Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika. My naam is Harm Engelbrecht en is my voorreg om elke week met julle te gesels rondom leierskapslesse en leierskapsbeginsels uit die Bybel uit. Kan jy glo ons trek vandag by die 124ste program wat gaan oor lesse en beginsels oor leierskap uit die Bybel uit. En ons is besig in die evangelies en ons behoort binnen die volgende 2 of 3 weke klaar te maak met die 4 evangelies en dan sal ek 'n groter geheel doen, opsomming van wat het ons geleer in die evangelies rondom Jesus se leierskap. Maar ons het laas geëindig daar by Johannes hoofstuk 13 waar Jesus sy disippels se voete was en ons gaan voort vandag by Johannes 14 en waar Jesus vir sy disippels sê dat hy op pad is om terug te gaan na sy vader toe. Nou ja, en hy begin daar by vers 14, hoofstuk 14 vers 1 wat hy vir hulle sê, hulle moenie ontsteld wees nie, glo in God en glo ook in my, in die huis van my vader is 'n baie woonplek. As dit nie so was nie, het ek nie vir julle gesê dat ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En dan vertel hy verder vir hulle van, en ons ken die verhaal, hoe hy teruggaan en hy vertel vir hulle dat hulle nie moet bekommer nie, vir later in die hoofstuk, want hy sal die Heilige Gees vir hulle gee om by hulle te bly. So as een mens die hoofstuk in 'n paar sinne kan opsom, dan kan een mens sê dat Jesus aan sy volgelinge die toekoms verduidelik het en die doel hoekom hy moet weggaan. So hy het die beginsel beoefen deur vir hulle 'n prentjie of 'n roete vir die toekoms te skets. Hy het sy mense herinner dat hy gaan om vir hulle plek voor te berei, daar by vers 1 tot 4, en nadat hy vir hulle plek sou voorberei het, vers 16 tot 29, dan sê dat hy vir hulle die plek sou gaan voorberei, maar ook dat hy die grondslag gelê het, dat die Heilige Gees die werk wat hy begin het, sal kom afhandel. So Jesus, as 'n leier, het hy net sy mense gelos en geloop nie. Hy het vir hulle precies gesê, hoekom hy weggaan, waartoe hy gaan, en natuurlik wat hy gaan doen in die plek daarvan. So Jesus kan ons amper sê, so opvolger, sou dan die Heilige Gees wees, wat hy dan toe nou oor hulle uitgestort het, wat ons ook later van gaan lees. Maar wat Jesus toe nou verder vertel hy, so, en ons moet onthou dat hierdie laaste hoofstukke van Johannes, hier van hoofstuk 14 tot aan die einde van die hoofstuk, speel af binnenomtrent die laaste 3-4 dae van sy lewe op aarde. So hier word baie intensief verduidelik en die gesprekke weergegee in Jesus se laaste paar dae. En dan in hoofstuk 14, nog steeds daar by vers 12, sê Jesus, dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen as dit, omdat ek na die Vader toe gaan. En dan sê hy, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. So wat het Jesus by vers 12 eindelijk vir sy disippels gesê? Hy het gesê, ek gaan nou weg, maar julle gaan nog steeds kan aangaan om te doen wat ek gedoen het, en trouwens, julle sal meer as dit kan doen. So Jesus het vir sy disippels gesê, hulle sal nog groter dinge doen as wat hy gedoen het. Nou, hoe kan dit moontlik wees? En nou sê hy vir hulle in die eerste plek, hy sou die Heilige Gees vir hulle stuur om in hulle te kom woon, en tweedens het hy alreeds baie van homself aan hulle gegee om hulle toe te rus in die tyd wat hy met hulle gestap het vir omtrent 3 jaar. En dan het hy hulle opgelei om op hulle beurt hulle leierskap weer oor te gee aan andere en om het te laat voortleef in die volgende generasie. So daar was beslis 'n plan van God se kant af om die wêreld te verander. Maar hoe het Jesus as 'n mentor vir sy disippels opgetree, sodat sy leierskap in hulle sou voortleef? So Jesus het, en ons gaan die woord idee gebruik as 'n akroniem, so Jesus het sy disippels toegerus deur die idee van leierskap in hulle te gebruik om vermenigvuldiging toe te pas. So as ons die letters vat van die woord idee, dan is die eerste letter is I. Jesus het by hulle ingeskerp. Met ander woorde, hy het hulle met sy woorde onderrig. Hy het gedurig alledaagse take en voorbeelde en gebeure gebruik om hulle oor leierskap te leer. So hy het dit heeltyd by hulle ingeskerp. Die tweede aspek is die demonstrasie, dis die idee van idee. So hy het gedemonstreer, hy het uitgeleef aan hulle wat hy vir hulle geleer het. Hy het sy uitsprake in sy daaglikse handel en wandel gedemonstreer. So wat hy gesê het en wat hy gedoen het, het ooreengestem. So daar was 'n demonstrasie van sy kant af. En dan die derde letter in die woord idee is E, wat dan staan vir ervaring. So hy het vir sy disippels ondervinding laat opdoen, deur hulle te laat toepas wat hulle geleer is. So hy het ook vir hulle praktiese oefening gegee. So deur die letter deur die woord ervaring. En dan die laaste E van die woord idee is evaluering. So hy het vir hulle dit wat hulle geleer het, baie keer laat weer terugverwys na dit toe, sodat hulle uit ondervinding kon leer. En dan het hy hulle ook hulle groei geëvalueer en aan hulle leiding gegee. So Jesus het ingeskerp, hy het gedemonstreer, hy het vir hulle met ervaring gewys en dan het hy ook geëvalueer. So Jesus het die disippels toegerus met daardie woord van idee, as jy dit wil onthou. Dan in die volgende hoofstuk gaan dit oor toerusting. En dit is waar Jesus die storie vertel van die wingerdstok. Nou dit is 'n baie bekende gedeelte waar Jesus die wingerdstok as 'n voorbeeld gebruik om die verhouding tussen die Vader en die Seun en tussen die Seun en die mens te verduidelik. En dan ons gaan net so na die eerste 16 verse van die hoofstuk kyk. En dit begin, ek gaan dit sommer gou vir julle lees ook. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so ook nie julle, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke loote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. So let net op, dit begin met vrug dra daar by die tweede vers. Elke loot wat in my wat nie vrugte dra nie, hy snoei reg sodat die vrugte nog meer kan word. So jy dra vrug, dan dra jy meer vrug. En hier in vers 7 praat hy van, of vers 8 praat hy van baie vrugte. En dan soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie. Dit is dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Nou net so tussen hakkies, Jesus sê hier vir hulle in Johannes 15 dat niemand groter liefde het deur sy lewe af te lê vir sy vriende nie. Op hierdie stadium het hulle nog nie geweet dat hy 'n paar dae later gekruisig sal word en sal sterf sodat ons kan lewe nie. Vers 15, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So daar's eers vrug, baie vrug, en dan praat hy van vrugte wat sal hou. En so sal die Vader aan julle gee wat julle in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Jesus het sy disippels geleer, hulle moet vrugte dra, sodat hulle blydskap volkome kan wees. Vers 11 sê, ek sê vir julle dit, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Met ander woorde, die vrug op suksesvolle arbeid in Godse wingerd is vreugde. Jesus sê, hulle is uitgekies en aangestel met 'n doel, sodat hulle sal uitgaan en vrugte oplewer, wat vers 16 vir ons sê. 'N leier se doel is nie net om self vrugte te dra nie, maar ook om ander mense te help en daarvoor toe te rus. So ons moet meer doen as om te floreer. Ons moet ook vrugte inbring. Maar onthou ook, die vrug wat gedra word, word nie gedra ter wille van die boom nie. Dit word gedra ter wille van die mense. So die vrugte is nie vir jouself nie. Dis nie vir jouself wat jy die vrug dra nie. Ons is toegerus met groot potensiaal vir vrugbare leierskap. En as ons kyk na hierdie gedeelte van die wingerdstok, dan sien ons nommer 1, omdat ons gewortel is in Jesus. Jesus is die wingerdstok. En wie stewig aan hom verbind bly, sal vanselfsprekend vrugte dra. Maar dan moet ons ook weet dat ons toegerus is, want daar's 'n versorger, en dit is die hemelse Vader, wat die landbouer of die boer is, aan wie die wingerdstok behoort. So wie aan die Here behoort, word versorg as deel van hierdie wingerd. Dan lees ons dat daar 'n ander manier is hoe ons voorberei word, en dit is die snoei in vers 2. Die snoei proses. God verwyder alles wat ons bruikbaarheid kan belemmer. So die Here snoei ons swakhede reg. Dan in die vierde plek om ons toe te rus, is daar ook 'n vennootskap in vers 4. Ons opdrag is nie om enig net wanneer ons wil teen ons eie wil en dankvrugte te dra nie, maar ons moet in die wingerdstok vasbly. Met ander woorde, jy moet geanker bly en verbind bly aan die wingerdstok, dan sal daar vrug wees. Dan is daar ook 'n belofte in vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan wat julle wil hê en julle sal dit kry. So die belofte in vers 7 sê, vir die in wie se hart die Here se wil en woorde lewe, beloof hy om te doen wat hulle vra. En dan nommer 6, ons doel, staan in vers 8, ons is geskep om God te verheerlik deur baie vrugte te dra. So wie word verheerlik wanneer ons vrug dra? Dis nie ons wat die verheerliking kry nie, maar God wat verheerlik word. Vers 8 sê, my Vader word juis verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. En dan vers 10 praat van gehoorsaamheid. Jesus verduidelik dat alles daarvan afhang. Dit is van gehoorsaamheid. Dat ons in die Here moet bly en van die Here afhanklik moet wees en vir die Here moet vrugte dra. So ons moet in hom bly, van hom afhanklik wees en vir hom die vrug dra. Dit is wat betref Johannes hoofstuk 15. Dan wil ek aanskuif en ek wil hierdie opname afsluit met Johannes hoofstuk 17, waar Jesus bid vir sy disippels. Dis wat die opskrif sê, maar ons gaan nou kyk, hy bid eintlik meer as net vir sy disippels. Dit word ook in van die vertalings genoem die hoë priesterlike gebed. So hier in Johannes 17 wil ek gou kyk na die verskillende aspekte, eintlik 3 gebede in 1 wat ons hierso raak lees. En ons kyk ook waaroor Jesus dan vir sy volgelinge bid. Maar Jesus het dan hoofstuk 17 vers 1 staande, hy het opgekyk na die hemel en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dan sê, dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Ek het u op die aarde verheerlik, deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou, ook by u Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. En dan die by vers 6 sê hy, ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord ter harte geneem. So hier begin Jesus nou in vers 6, of vers 1 tot 5, wat eintlik daar gebeur, is dat Jesus eintlik daar vir homself bid. En hy vra die Vader om met hom te wees, en dankie dat hy ook eintlik die voorreg en die geleentheid het om homself aan mense bekend te maak. En dan van vers 6 tot vers 19, bid Jesus eintlik vir sy disippels, vir sy volgelinge op daardie stadium. Hy sê in vers 9 spesifiek, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar ek bid vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. So dan bid hy vir hulle 'n paar verskillende gebede, maar ons gaan nou terugkom na wat hy vir hulle bid, en dan net om aan te gaan met die raamwerk, en dan by vers 20, dan staan daar so, ek bid nie net vir hulle nie, met ander woorde vir die volgelinge en disippels nie, maar ook vir die, wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. So wat lees ons hier? Ons lees hier dat Jesus die stokkie gaan oorgee aan sy disippels, en hy bid vir hulle sekere dinge wat ons nou na gaan kyk, maar dan sê hy ook, dis nie net vir hulle wat hy bid nie, maar ook vir hulle wat tot geloof sal kom deur die woorde wat die disippels gaan praat. Met ander woorde, alreeds, hier sien ons dat daar 'n opdrag gaan kom, wat ons eintlik later met die hemelvaart eers sien van die opdrag van disippelmaking, wat hy hierso reeds sê, daar is mense wat tot inkeer gaan kom, deur die woorde van die disippels wat hy gaan uitstuur. En dan bid hy daar vir hulle, dat hulle een sal wees, en dat hulle om sal dien. So kom ons kyk gauw, wat bid Jesus alles vir sy volgelinge, en vir die toekomstige volgelinge, wat gaan kom, na hy dan al reeds, of na sy hemelvaart. So Jesus se hoë priesterlike gebed is 'n gebed waar hy intree by die Vader vir sy volgelinge. En teen die einde van sy lewe was hy daarvan bewus dat die geslaagdheid van sy lewenstaak sou afhang van die disippels wat hy opgelei het. En natuurlik dan hulle sukses om weer dit te gaan voortsit. So waarvoor het Jesus gebid? Hy het gebid in vers 11 en 12 vir die volgelinge se geloof. Daar staan, ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly tog nog in die wêreld. Ek kom na u toe, Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. So Jesus bid vir sy disippels se geloof, vir sy volgelinge se geloof. Hy bid vir hulle vervultheid, vers 13. Daar staan by vers 13 geskrywe, maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap en al sy volheid in hulle kan hê. En dan vers 14 en 15 bid hy vir hulle toekoms. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. En dan, vir getrouheid en vir die toekoms, en dan bid hy vir vrugbaarheid, vers 18 tot 20, bid hy ook dat hulle sal meer word, dat hulle nog mense gaan vertel. Vers 18 staan daar, soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur, en terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. En dan bid hy vir eenheid in Christus, vers 21 tot 23, en hy bid dan ook in vers 24 tot 26 vir hulle vir 'n sin vir gemeenskap. Ek wil graag hê dat daar waar ek is, hulle wat u my gegee het ook moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het. So Jesus bid vir sy disippels 'n paar goed en vir sy volgelinge, hy bid vir hulle geloof, vir hulle vervultheid, vir hulle toekoms, vir hulle getrouheid, vrugbaarheid, eenheid in Christus en vir hulle sin vir gemeenskap. Toe Jesus geweet het dat hy baie naby is aan die kruisiging, toe hy hierdie gebed gebid het, was het omtrent so 12 ure minder as 'n dag voordat hy gekruisig is. Het hy hierdie tyd in gebed deurgebring. Jesus het nie nuwe wette of reëls of opdragte vir sy disippels gegee behalwe om te bid nie. Gebed is een van 'n leier se vernaamste take. Die leiding wat jy gee sonder dat iemand opmerk, is dalk belangriker as wat jy in die openbaar doen. Met ander woorde, die gebede wat jy dalk bid vir jou volgelinge, is baie keer belangriker as dit wat jy doen wanneer mense sien. Volgelinge dink aan leierskap as iets wat hulle kan sien gebeur. In werklikheid is dit meer soos 'n ysberg. Die grootste gedeelte van leierskap lê onder die oppervlakte wat ons nie kan sien nie, en dit is die gebede van die leiers. Wat leiers bid, verklap baie oor hulle leierskap. Dit ontbloot waartoe hulle verbind is en waaroor hulle begaan is en wat vir hulle belangrik is. Gebed hou leiers gefokus. Dit hou hulle afhanklik van God, en dit hou leiers se hart by hulle mense. As jy mense wil lei, moet jy ook vir hulle bid. Geen leierskap kan staan sonder op die fondasie van gebed gebou te wees nie. En daarmee wil ek vandag afsluit en ek wil vir jou met hierdie uitdaging uitstuur om te gaan vra, is jy as leier besig om te bid vir die mense wat jy lei? En hoe lyk dit? Is jy besig om meer tyd in gebed te spandeer as in gesprek te spandeer? Met ander woorde, meer tyd in gesprek met God as in gesprek met die mense. So kom ons gaan kyk hierdie week hoe lyk ook dit wat ons eie leierskap betref en as alles goed gaan, dan gesels ons volgende week verder. So ek wil jou net weer aanmoedig om te gaan luister na vorige programme op die potgooi by die webwerf van Radio Kaapse Kansel.co.za. Gaan na die programme en dan op Markplek Ambassadeurs sal jy ons programme kry. As jy meer wil weet van die bediening van CBMC, gaan gerus na ons webwerf www.cbmc.co.za of stuur ook gerus vir my in e-pos na admin@cbmc.co.za. Ek groet jou tot volgende keer. Tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.